Radio Skonto Vidzeme ēterā Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Otradien 5. Februārī pulksten 18. Kocēnu pagasta Rubenes pamatskolas telpās notiks Rubenes ciema labiekārtošanas ieceres apspriešana. Labiekārtošanas ieceri Rubenes centrā paredz nākotnē izveidot automašīnu stāvlaukumu pie sporta namu, uzstādīt vairākus soliņus, veikt apzaļamošanas darbus, iestādīt vairāku koku grupu aizsargstādījumus, veikt bruģēšanas un asfaltēšanas darbus. Sagatavošanas procesā ir Kocēna novada domas prezentācijas materiāls Tūrisma ceļvedis Kocēna novadā. Jaunie bukleti, kas izstrādāti gan latviešu, gan angļu valodā, pirmo reizi tiks piedāvāti interesentiem 20. Starptautiskajā tūrisma izstādē Baltūra 2013. Kocēna novada doma izstādē piedalīsies kopā ar 8 citām pašvaldībām, kas apvienojušās, lai veicinātu Gaujas Nacionālā parka tūrisma piedāvājumu popularizēšanu. Līdz 28. Februārim Kocēnu pirmajā bibliotēkā ir aplūkojama Kocēna novada domas rīkotā fotokonkursa izstāde Kocēna novads bildēs. Tajā ir iespējams aplūkot 25 labākos fotoattēlus, kurus žūrijas komisija izvēlējās no vairāk nekā 170 iesniegtajām fotogrāfijām.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.